De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Volvemos de novo aquí na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores hoxe para falar de saúde e de festa. Hoxe, como sempre, co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Doutor, moi boas tardes.
Que tal, boas tardes.
Que tal? Bueno, estamos preparándonos para a festa, estamos, en fin, preparándonos para celebrar a chegada do solsticio de verán. Pechamos ya porto inverno e celebramos que chega unha nova etapa, non? De calor, de abundancia. A festa do San Xoán, que probablemente é unha das festas máis arraigadas e máis populares de todas, non?
Sí, sobre todo aquí, que pasamos do inverno a verán casi un par de días.
Sí, sí.
Nos saltamos a primavera.
Claro.
En fin, é certo que sí que ten eso de mítico e de máxica a chegada do verán. Eu penso que xa ven desde vai moito tempo, non? O que pasa que se aproveita pois sendo unha festa pagana en donde, bueno, se veía que son os días máis longos, o sol móvese por todo o ceo e eso fai que bueno, se produzca esta noite tan mítica, non?
Sí, tan especial,
con claro. Mítica, sí. Bueno, van cambiando os tempos, non? Pues, sí. As sardiñas son de agora, pero bueno, o lume máis a auga e máis esos elementos, terra, auga, lume, que purificador, sí que ten que ver ca saúde,
claro.
En este caso, non?
Bueno, a festa en xeral garda moita relación coa saúde, non? Porque cando, en fin, cando celebramos, cando festexamos, bueno, digamos que nos sentimos mellor, cando menos anímicamente, non?
Efectivamente, sí. Xa comentamos outra vez, en outras ocasións, que a luz aumenta a sensación de euforia. Sí. Entón, bueno, a oscuridade influye, bueno, en principio como máis para adormecerse, non? O que sí. Pasa que, bueno, son as temperaturas tamén, non? Temperaturas que son óptimas para estar ben, que están entre 19 e 24 grados, sería aí estaríamos perfectos, non?
Xa.
Pero bueno, o que pasa que veo un pelín de pronto, non? En canto non é tan saudable así de repente, non? Tiña que ser de forma progresiva, non? A xente ahora non cerca roupa de inverno que ten nos armarios.
Pasamos, bueno, moi rapidamente pues, de un a outro, non?
Sí. E aparte de saúde, habrá que falar tamén de, pois, pues isto, de este golpe así de calor que temos, non?
Claro.
Que hai que ter un pelín de cuidado, non?
Uh-huh.
A festa está ben, que ademais está ben porque de noite, o sea que aínda que
sí,
teñamos un poquiño de calor, pues pola noite posiblemente que levar unha chaquetiña, non sei, un poquiño en nordés, non sei se habrá vento ou non, pero a xente acercase á playa, pues lóxicamente
sí, hai que ir tamén preparados, non? Porque logo nos collen eses, claro, eses fríos traicioneros despois de, ao mellor, de estar brincando por aí e de troula, pois ese frío pode afectar a nosa saúde, claro, veñen logo esas dores de costas e estas cousas, non? Que acontecen. Claro. Doutor, volvendo un pouco á festa, que unha festa seña, que unha celebración seña así tan colectiva como é o San Xoán, é tamén moi saudable, non? O feito de esa festa na que, en fin, compartimos, pois ben, con veciños, con familiares, pero parece que ao redor desta festa do San Xoán, pois hai casi vai unida a esa, en fin, a ese xuntarse, non? A esa idea de xuntarse todos para celebrar conxuntamente.
Efectivamente, así como o Nadal é máis familiar, é máis do interior, o Antroido Esa, o San Juan é de salir afora, de salir, ¿no? De salir, ¿no? De moverse, de facer festa afora, ¿no? Porque é o tempo propicio. E ao mesmo tempo, porque é unha tradición que temos que perpetuar, ¿no? Que é algo moi bonito, ¿no? E sobre todo, pues, é de tipo familiar, sobre todo, pero sobre todo, máis de familiar, é máis social, ¿no? Por lo tanto, parece moi moi ben. Ahora, bueno, debido aos problemas administrativos, moitas veces meten a toda a xente na playa, etcétera. Bueno, xa non me meto en eso, pero de todos xeitos é unha festa, moitas veces poñen aí porque así non fan dano en outro sitio. Pero o que sí é normal é que a xente saia fora. E bueno, como ademais é o día máis longo, os días máis longos do ano, pois vamos a ter luz hasta moi tarde, ¿no?
Hai unha, si, sí, afora. Claro, hai unha, en fin, hai unhas tradicións ao redor da festa do San Xoán que teñen que ver tamén moitas veces que se asocian á saúde, como é o caso pois da recollida das ervas do San Xoán, en fin, ervas aromáticas que logo deixanse macerando en auga e que o día seguinte, en fin, hai que lavarse con esa auga que aseguran, en fin, aseguran os vellos, pois é moi boa para un montón de cousas. Probablemente isto non teña unha verdade científica, pero en fin, sí que hai un certo efecto placebo, non, nesas tradicións.
Efectivamente, hai moito tabús en todo, non? Pero bueno, a idea non está mal, non? De queimar as cousas do inverno. Ahora é que temos colchóns, pero en outros tempos era palla o que teñan xente. Entón, estaba chea de bichiños, ¿no? Que había que queimar moitas veces as cousas do inverno e que xa estaban gastadas, ¿no? Non había lavadoras, ¿no? Entón, se queimaba todo aquelo, pues, que levaba tamén a súa bichería, ¿no?
O sea, que o lume tamén como elemento purificador,
tamén como, ¿no? Purificador, claro, ¿no? Claro. E despois, pues bueno, non había desodorantes, por lo tanto, o que se podía facer era, pues, higienizar, ¿no? A base de olores, e son as ervas típicas deste tempo, ¿sí? Que cando brotan, non hai erva albis en outra parte, ¿no? Claro. O ruda, o etcétera, ¿no? E que están brotando todas as flores e todas os pétalos de rosa. Por lo tanto, aparecen ese olor, esa auga purificadora, ¿no? Bueno, hai que manter esa, eu fago desde logo, pero é por manter a tradición, pero sí, gusta acordarse desas cousas que nos foron transmitindo os nosos pais, os nosos avós.
Claro, e ao mesmo tempo, non sei, o
dando non fai.
Exactamente, exactamente. E o simple feito, pois, o mellor de ir a recoller esas ervas, non? En fin, en compañía, pois tamén é unha forma máis de socializar, non?
Efectivamente, eu penso que sí. Si mantemos a tradición, aínda que a xente crea ou non crea en ese tipo de tradición, pois eu penso que manter as fogatas e manter esa concordia, esa familiaridade fora da casa é imprescindible. As cidades, ou sobre todo o asfalto, pues non o permite como se facía en outros tempos, ¿no? Pero dentro do posible manter esa tradición, porque é un factor de saúde dende logo, ¿no?
Doutor, volvendo un pouco a época do ano no que estamos e a esta especie de onda de calor que nos sorprendeu así de súpeto, non estaría mal recordar, en fin, que hai que ser previsores, non? E ter precaución. Ahora que nos que seguro que estes días veremos a máis de un, en fin, coa pel vermella aí como un lagarto, pois...
Xa chegaron a un... É que non nos damos aprendido, xa chegaron con moita xente queimada, non? Porque queren ponerse como camarón o seu primer día. É unha pena porque unha falta de en principio, de información, non? Pero, bueno, como falamos, o corpo se ten que adaptar, non? A verdade é que nos aparece este golpe de calor así como de inmediatez, ¿no? Entón hai que adaptarnos, non nos vai dar tempo, non? Entón, pois, temos que facer algo para que o noso corpo regule, porque é un regulador do noso interior, non? De fora. Entón, hai persoas, como sempre falamos, dos máis débiles, que son os nenos, non teñen esas hormonas, ese sistema termorregulador, que hai que ter moitísimo cuidado con eles, non? E a xente que está a tratamento, por exemplo, pues, xa estou vendo infeccións urinarias ou gastroenteritis, porque este golpe de calor están contaminando os alimentos, que normalmente pues, non se estropeaban, pero agora con estos golpes, estas temperaturas altas,
tan altas, claro.
E a xente se deshidrata, sin querer, e que non teñen esa costume de beber. Entón, agora pues están con esos ourinos, os ourinos que son máis concentrados, non? Aparecen pequenas infecciones urinarias. Pues o que hai que procurar é adaptarnos e, polo tanto, hidratar ese corpo, porque vamos a sudar moitísimo máis. Claro. Temos que utilizar, bueno, se non digamos chapelo ou os primeiros días de playa, que a xente vai como loca a playa. Pues taparse, ¿no? Es decir,
taparse
aparte
un poco, claro.
Dos protectores solares, pero por lo menos los primeros días tienen que tomarlo de forma muy precavida, pues a lo mejor 3, 4 minutos, 5 minutos como moito, y taparse, ¿no? Ya vendrá, ya.
A ver quién sujeta, doctor, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en los rapaces, ¿no?
Pues, si hay que enseñarles, igual que se les enseña que no pueden hacer pis no pasillo, xa. Pues también se les enseña a que se pongan algo, un chapelo si quieren ir a playa, ¿no? Yo pienso que, a ver, es responsabilidad de los cuidadores.
Claro, claro.
Por lo tanto, hay que intentar de que las personas pues no tengan que acudir queimados, como se está viendo estos días, la gente queimada porque se fue a playa sin protección, ¿no? Lógicamente, es una pena, pero porque fastidia ya,
empezamos mal, ya empezamos con mal tiempo, con mal pé, ¿no? Claro.
No vuelve a tomar el sol. Por lo tanto, ir de forma progresiva, de forma... intentar de alguna forma pues eso, pues ter roupa máis clariña, empezar a usar roupa máis holgada e hidratarse moito, ¿no? Estos días que agua tuvemos, por lo tanto está aí almacenada, temos que utilizar, por algo sería que choveu tanto.
Sí.
Para hidratarnos.
Hai unha, digamos, unha parte de xente que aproveita estes días de sol e de calor para ir ás praias, e despois hai tamén pois que por descuido, non? Ainda que non vai á praia ou pois non se percata de que sae á rúa, pois por exemplo, con este sol, con esta calor, e acabase queimando sin querer, ou fai unha actividade cotidiana das que facía habitualmente no exterior e acaba queimándose ou percatándose despois de que se queimou sin darse conta, non?
Os que xa frecuentemente para a horta, eso, pues, bueno, xa teñen unha pel un pouco máis adaptada, non? Non vai a ser así de repente.
Xa.
Pero as primeiras veces que un saca roupa porque está no campo ou facendo algunha actividade na horta, ou os nenos que empezan a sacar a roupa, pois, bueno, eu penso que hai que protexerse. Hai zonas do corpo que están sempre tapadas e que en estes momentos van a salir ao exterior ou vai a pillarlos o sol. Entón, esa zona, por lo menos a precaución de ir poquinho a pouco destapándose, non o primer día.
Claro, e como decía vostede antes, tamén é moi importante o tema da hidratación, porque sudamos moito máis, sudamos máis e perdemos líquidos, por tanto hai que repoñer eses líquidos ao longo do día, non? Especialmente, sempre o recordo a vostede, aquelas persoas máis fráxiles, non?
Efectivamente, hai persoas que están tomando tratamentos para eliminar líquidos, por exemplo, por o seu problema cardíaco, etcétera, que en estos momentos teñen que ajustar, ¿no? Más que nada ajustar, porque ahora que as festas pues, bueno, se vai a tomar bastante máis alcohol, pues bueno, que se sepa que o alcohol é cambia un pouco a termorregulación, dá calor ao principio, pero despois che colle o frío, ¿no? Por eso, non significa que non se utilice, pero que se utilice adecuadamente. ese tipo de tóxicos, non? Non quero dicir que non o toman, non? Sobre todo en Sansón, pero por lo menos que sepan que o alcohol lo que fai é dar un sofocón ao principio, pero despois pasado un tempo empeza a coller o frío, non?
Xa. E as sardiñas, doutor? As sardiñas son boas ou malas?
As sardiñas son boas.
Son boas.
Sí. Estamos pensando en dar un día unha charla sobre o beneficio da sardiña.
Sí. Uh-huh. Bueno, se acaso o mellor o exceso de sal que poden levar neste tempo, non? Pois
sí, a ver, penso que a sal vai por fora, por lo tanto, sí. Non se toma pel.
Tamén se pode, claro.
Eu penso que depende da cantidade, non? Uh-huh. Bueno, a sardiña ten ese poder que saudable. Que pasa que en exceso, pues a xente que está pues limitado polo ácido úrico, limitado pola sal, pues ten que axustalo, ¿no? Pero bueno, é época da sardiña, por lo tanto non é unha cousa aillada, sino que a sardiña en San Xoán mueve o pan, ¿no? Por lo menos así nos dixeron, este ano non sei como vendrá, pero empeza a coller grasa. A sardiña ahora no verán, entón pois é a mellor época para a sardiñada, ¿no?
Iba a decir, en algún tempo o churrasco era unha especie de artículo de luxo e a sardiña era a dos pobres, agora creo que cambiaron os papeles. O churrasco menos saudable que a sardiña, non, en principio.
Bueno, para ese día vale calquer cousa. Os que non lle gustan a sardiña, que se pase o churrasco. Sí. O que quera probar as dos cousas tamén pode. Aí o truco está en como se manipulan os alimentos. A sardiña todavía non se lle bota pienso.
Xa, claro. Digamos que é un alimento, en este caso, máis natural, non? En ese sentido, non?
En principio, eu diría que sí, que polo menos, inda que os mares están contaminados, a sardiña é un pelín máis saudable, non? Sobre todo por eso, porque non ben capturada, non?
Moi ben. Polo demais, pois nada, disfruta a festa con responsabilidade. Falaba vostede antes do consumo de alcohol que se produce nestas festas, con responsabilidade, para que o día seguinte, pois, en fin, non nos doía demasiado a cabeza.
Sí, é unha boa época porque, bueno, San Xoán sempre foi, ou casi sempre festivo, o ser domingo, pois a xente dormirá. Pero que a xente que disfrute, que a verdade é que casi o mellor día do ano. Despois, a partir de aí, xa empeza a mermar o día. O
sea, que,
xa temos que estar preparados para o Nadal.
Sí, sí. Muy ben, doutor. Bueno, pois nada, ímolo deixar aquí, que disfrute tamén das festas deste San Xoán. E bueno, logo xa entramos, agora entramos xa casi oficialmente no verán, xa hai que falar tamén de verán, non? De como ven o verán e das, en fin, das precaucións que hai que ter tamén agora que empezamos con, bueno, bicicletas, accidentes por en fin, por
nenos na rúa que terminan as clases, etcétera. Sí, a ver, disfrutar o verán, disfrutar o bo tempo. Eu penso que hai que disfrutar cada día que temos, ¿no? É unha sorte de vivir un día máis. Por lo tanto, cada día e o tempo, bueno, pois si influye, pois claro que influye, pero que disfrute con frío e con calor.
Muy ben, doutor. Pois nada, boa festa do San Xoán tamén para ustede. Falamos a próxima semana.
Muy ben, igualmente.
Hasta a semana que ven.
Pois nada, chegamos así a 1:00 PM deste mércores, día 20 de xuño. Rematamos así esta outra mirada de hoxe. Mañá volvemos a botar outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12:00 PM. Agora, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.